V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo človeka, ki je glasbi zapisan od glave do pet. Ljubezen do glasbe mu je bila tako rekoč položena v zibko. Že njegov oče je zgodaj začel peti v pevskih zborih. Miran Žitko je poleg pevca zelo hitro postal tudi zborovodja. Od konca 70-ih let prejšnjega stoletja pa je nanizal kar 10 sestavov, ki jih je vodil. Danes bdi nad vokalnima skupinama Slavna in Kresniki Sežane. Mnogo let je poučeval na glasbenih šolah, v Trstu se je izobrazil v igranju klavirja, v Ljubljani pa diplomiral iz opernega petja. Ne le pedagog, pevec in zborovodja, bil je tudi koordinator za kulturo na občini Postojna. Se mu zdi, da se včasih sramujemo svoje kulture, kaj označuje za vrhunce svoje kariere in kakšnih peripetij ob nastopih se spominja. Vse to ga bo v naslednjih minutah vprašal Jaka Zalar.
Miran Žitko, lepo pozdravljeni v studiu Radija 94. Vaše celo življenje nekako je zapisano glasbi. Kdo je bil tisti, ki je predal to ljubezen vam? Kako se spominjate tistih morda prvih otroških trenutkov?
No, to je nazaj že kar dolga doba. Lahko rečemo, da je to že dobrih 60 let. V naši družini pravzaprav je bil oče tisti, ki je dosti prepeval, je tudi pel po zborih, tudi on je začel zelo zgodaj s 16 leti v pevskem zboru v Slavini. Tam je bila od nekdaj velika pevska tradicija in v našo hišo so tudi hodili ljudski pevci ali pevci, ki so peli po raznih zborih in prepevali. In verjetno je kakšna iskra preskočila tudi name. Ne smem pa prav tako pozabiti po mamini strani, ki je z Notranjske, z Metulj. Tudi tam se je pelo in igralo, se pravi, so bili tudi tam, so imeli posluh in tudi za vse praznike, ko smo se tam dobivali tudi kasneje, je bilo vedno na vrsti, recimo po kosilu, pesem, harmonika, tudi plesalo se je in to je mi ostalo v spominu kot otroku, kot najstniku. Očitno je to pa me glasba pritegnila, mi je bila praktično usajena vame.
Jaz si kar skoraj nek filmski prizor predstavljam, zdaj ste omenili, kako je bilo pokosilo, mogoče si predstavljam kar celo družino ob nekem ognišču, ki skupaj poje.
Ja,
so taki romantični
trenutki. Točno tako je bilo. Se je ob mizi, velika miza, cela, se spomnim, bila je krušna peč tudi, nekateri so sedeli na peči, nekateri ob mizi. Seveda tudi ob dobri kapljici se je malo kri vnjela, ampak je bilo vedno petje, bom rekel, kar na lepem nivoju, ne, in je bilo mini granje, tako da je bilo res, je bila glasba mi lepo predstavljena, bom rekel, sem lepo padel v to. Ne.
Ja, če se malo posvetijo vaši izobraževalni poti, tudi tam vas je kar glasba nekako vzljubila. Bili ste v Trstu, tam ste študirali klavir, pa potem šele kasneje ste začeli študijem solo petja v Ljubljani, ne?
Ja, jaz sem pravzaprav najprej hodil v glasbeno šolo v Postojno, kjer sem začel tudi klavir, na kar sem v srednjo šolo se nisem upisal. Sem končal srednjo plesarsko šolo v Ljubljani, vendar ta v meni je ta uklila, ta neusahljiva želja po glasbi in bom rekel, pri 17 nekako sem začel že ponovno prepevati. Začel sem prepevati že v lovskem pevskem zboru, lovskem oktetu, ki ga je vodil takrat pokojni Anton Penko iz Slavine. In takrat je vse obenem teklo, ne? In sem jaz pravzaprav že hodil v Trst, v šolo sem se vpisal na glasbeno matico in potem izpite delal na konzervatoriju in tudi prepeval v tem lovskem oktetu in ker po smrti Antona Penka so me kar vprašali, zdaj, kaj ti, kaj glasbo delaš, zdaj pa ti zdaj primi ta oktet, skor sem prebledel, ne, to so bili sami sprifani pevci, ki so peli že kar dolga leta, to so bili praktično moj oče tudi in ta generacija, pravzaprav starejši, ki so bili res dobri pevci, ne, ampak dobro, nekako sem zagrizel tu in v leku sprašaval sem svojega profesorja Gojmirja Demšarja v Trstu, ki mi je učil klavir, kako ne to, kako ne ono, mi je dajal določene nasvete in tako smo nekako, sem peljal ta oktet 5 let, na kar sem šel tudi pač v vojsko, če ne, verjetno bi mogoče celo dlje trajalo, ne.
Ja, in teh zastav se je kar zvrstilo potem v nadaljevanju, no, o tem bi morda malo kasneje. Sem pa nekako oči dal na pecle, ko sem prebral, da ste diplomirali operno petje, ne, leta 2000 v razredu profesora Aleksandra Browna, ki pa je pravzaprav domačin, ne, živi v Studenem, Britanec, ki živi v Studenem.
Ja, slučajno. Ne.
Se niste poznala prej?
Ne. Ne, jaz sem ga pa srečal na akademiji. Takrat sem jaz ravno prišel iz srednje šole na akademijo. Prej me je poučevala pokojna Irena Bar. In moram reči, da sem s profesorjem Brownom dosegel kar vidne premike, tudi tako v pevski tehniki, v literaturi. Pač neki nov svet se mi odprl in sva se lepo razumela, moram reči. No. On zna tudi italijansko, tako da sva se pravzaprav pogovarjala ne v angleščini, ampak italijanščini, ker mislim, da je on celo poučeval italijanščino na neki poklicni šoli, tako se spomnim. Ne.
Z Miranom Žitkom se vrneva po kratkem glasbenem predahu. Miran Žitko je gost v nedeljskem klepetu, sprehodila sva se čez vašo študijsko pot, sicer pa ste znanje veliko let predali tudi na mlajše generacije. Poučevali ste v Cerknici, Ajdovščini in seveda v Postojni.
Pač poučeval sem, v Postojni sem tudi že prej pričel s klavirjem in teorijo, ne. Polka sem pa še petje študiral in doštudiral, sem pa pač poučeval petje. Ne. In moram reči, da se je v mojem razredu pevskem bil se edini pevski pedagog v Postojni, zvrstilo zelo veliko pevcev, ki so pravzaprav peli po pevskih zborih. Ne. Takrat nekako smo bili skoraj servis za mešani pevski zbor Postojna, ki je imel, upam, da tudi zaradi izobraževanja pevcev lepe uspehe. Mislim, da tudi zaradi tega, takrat smo posneli dve zgoščenki, bil je pa dirigent Matej Penko. Ne. Tudi z njim sva se lepo ujela in smo nekako poskušali skupaj, da je nekako ta zbor rasel in dorasel in kar lepe uspehe dosegel na pevskih tekmovanjih.
Ste kot ponosen oče, ko vidite, kako se je glasbeno razvila vsa ta mladina?
Če se pojavijo otroci, ki gredo v te vode, ki pravzaprav se ukvarjajo s kulturo, slovensko besedo, mi veliko pomeni. To je bilo pravzaprav moje vodilo, ne? Ker zborovsko petje in petje nasploh je zelo povezano s besedo. Zborovsko petje naše s slovensko besedo ali tudi, če gledamo slovenske samospeve, pa že od Vilharja, ki je pravzaprav tudi on se boril za naš slovenski jezik, to je pravzaprav naša identiteta in če vidim, da mladi ljudje stopijo po tej poti, je to nekaj res lepega. Reku, greš mirno, tudi lahko v pokoj, ne? Vidiš vseeno neke rezultate, no.
Ja, ker pravzaprav pred nekaj leti ste dejali, da je nekatere Slovence celo morda sram svoje kulture, ne? Da mogoče opažate zdaj, da se kaj spreminja, da ste tudi vi pripomogli k temu, da se kaj spreminja.
Jaz upam. Zdaj, to je težko merljivo, ampak upam, da se ta zavednost svoje kulture, da se veča, da to ni nič narobe, če rečeš, da si Slovene, če rečeš, da pojem slovensko, da pojem slovenske pesmi. Vsak mora biti ponosen na svoj jezik. Kdorkoli mora biti ponosen na svoje korenine, na svoj jezik.
Miran, imate večletni pregled na razvoj zborovskega petja. Kaj ste opazili v vseh teh letih?
Pri nas, to, kar se tiče zborovskega petja, je zelo na visokem nivoju postalo. V zadnjih 30 let se je to enormno kvaliteta izboljšala. Zbori zmagujejo na svetovnih tekmovanjih. Jaz takrat sem imel srečo, da sem šel z AVE v Ameriko, s komunim zborom AVE, ne. Takrat je osvojil ta zbor Grand Prix in za nagrado je dobil pravzaprav 5 ali 6 koncertov po Ameriki. Takrat je bila to redkost. Zdaj pa to ni več taka redkost, teh zborov je ogromno. Jaz mislim, da tudi skozi to, ker so se pevci izobraževali kot pevsko, solo pevsko, lahko rečemo po glasbenih šolah, več je notalnih, se pravi, da gre to dosti hitreje in dosti na boljši kvaliteti. Ne? Tudi veliko mlajši začenjajo že v zborih pet. Ne? To jih pač potegne, ker imajo neko predznanje. Ne?
Ja, če sem prav naštel, ste bili na letošnji reviji Primorska poje zborovodja kar dvema zboroma, ne? Slavna in Kresnik?
No, Slavno sem zdaj pravzaprav tretjo sezono se začenja. Sem pa že pred leti učil moški zbor Slavina. Tudi nekako sem stal poleg ob ustanovitvi moškega pevskega zbora, ki se je takrat formiral, na kar jaz zaradi drugih obvez in zaradi službenih obvez, takrat sem delal že v Ljubljani v Slovenskem komornem zboru, pač nekako sem moral ta zbor zapustiti. Potem se je pa ta zbor prelevil v vokalno skupino, se je nekako malo zmanjšal, pa tudi verjetno je bila želja po neki kvalitetnem dvigu verjetno večja, zato je bilo. No, to je en zbor, ta drugi zbor je pa vokalna skupina Kresnik iz Sežane, kjer pa že peto leto, šesta sezona pravzaprav že prepevamo skupaj, tudi že kar lepe uspehe. Zgleda, da sem nekako, bom rekel, na rekovajih obsojen na moške sestave, ne. Imel sem priliko zares vode dve leti samo ženski zbor na Proseku Kontovelu, ki je bil brez zborovodja, drugač pa praktično vsi zbori so bili moški zbori, ne, ki sem jih učil.
Prej sva štela zborovodja, kar 10 ste bili v vseh teh letih. No, še bova nadaljevala pogovor čez nekaj minut. Z nami ostaja Miran Žitko. Jaz, ko sem se pogovarjal s postojnsko umetnostno zgodovinarko Polono Škodič, mi je dejala, da se največ tistih zabavnih anekdot zgodi po nastopih. Omenila mi je recimo, da ste enkrat prijeli en tak lep flamingovec, ki pa nikoli ne ovene. Se spominjate tega?
Ja, jaz moram tudi reči, to je živa resnica in moram reči, da sem ga lepo dal v vazo in ga tudi redno zalival. Ne? Dokaj nisem ugotovil, ma verjetno po kakšnem mesecu ali pa mogoče še več, da to pa bi mogel vselih ta flamingovc že malo oveneti. Ne? Je bil vedno lep, vedno krasen, ne? Nekaj sem ugotovil, da je bil pravzaprav plastičen. Ampak ne zato, jaz vem, da je bilo to, meni je bilo lepo, da sem ga dobil in na koncu je ostal še lep spomin na to. Ja.
Vi ste bili sicer tudi od leta 2009 zaposleni kot koordinator za kulturo na občini Postojna. Ko zdaj gledate nazaj na to, kako velik izziv pa je bil to, ker nekaj ste jih imeli v svoji karieri, povezovanje vseh teh društev, deležnikov in vsega.
Ja, moram reči, da nisem več, sem bil, ne, kot ste omenil, sem bil, se pravi, sem že dobro leto v penzionu. Jaz sem prišel leta 2009 na občino in sem bil pač zadolžen tudi nekako, moje naloge so bile tudi produkcija razno raznih koncertov, vseh protokolarnih prireditev, kar se tiče občine, ampak zdaj tega je poleti nekako manj. Jaz sem lih takrat prišel malo pred poletjem, mislim, da je bilo ja. Zdaj jaz nisem človek, ki sem lih na miru, ne? Pa tudi nisem neki pisarniški tip, ki bi imel obstanek samo za mizo in bi mi dali papirje in tam pišem in rišem. Želim biti pač ustvarjalen, ne? In tako se mi je tudi porodila ta misel. Tudi se mi je zdelo, da manjka v Postojni, ne? Neke podobne stvari in se je začelo osnovanje poletnega utripa. S tem, da sem v začetku, pravzaprav, ko je ta ideja padla, bil popolnoma brez finančne podpore. Ne? Takrat to v proračunu ni bilo in je bilo treba se drugače znajdeti. In sem enostavno pričel s pevskimi zbori, s kulturnimi družbi raznimi, s gledališkimi društvi, vse, kar je bilo na razpolago, kar smo imeli možnost dobiti skozi amaterska društva. Moram reči, da so bili tudi sami zadovoljni, ker so si želeli nastopati, sej vsak, ki vadi, ki dela, ki se trudi, želi to tudi pokazati. In to se je videlo, da so bili zadovoljni in tako je pač zdaj že 15. leto teče. Zdaj se tudi sami prijavljajo več in manj. Smo pa vedno dajali poudarek, da smo vključili čim več domačih.
Ja, ti temelji, ki ste jih začrtali, so res vidni še danes, tudi recimo za konca Črnugelj, ki sta podpisana pod Mednarodni festival Teden kitare, sta za vas imela le lepe besede. Skupaj ste nekako začeli takrat. Ne?
Ja, tudi. Takrat pač smo želeli, da Postojna nekako postane kulturno prepoznavna na evropskem zemljevidu. Ne? Čone je imel tudi tako zamisel, smo snovali, kaj bi, kaj ne bi in je padel ta festival kitare, ki je pravzaprav začel vabiti in združevati udeležence z celega sveta. Ne. Skozi festival, kitarski festival, se je zvrstilo pravzaprav veliko vrhunskih, da ne rečem svetovnih kitaristov, klasičnih, ne, govorimo o temu.
Tako je torej potekalo vaše delo na občini, pogovor pa bova sklenila po naslednji skladbi. Z Mirenom Žitkom, gostom oddaje Nedeljski klepet, zaključujeva ta pogovor. V svoji karieri ste nanizali cel kup dosežkov, peli ste v predsedniški palači, v državnem zboru, omenila sva tujino, tukaj tudi sodelovanje z Alojzom Srebotnjakom, ne nazadnje prijeli ste tudi Vilharjevo priznanje pred 5 leti. Kaj je tisti vrhunec med temi dosežki, takšen, ki ga tudi sami tako cenite?
Nekaj je bilo na solistični poti, ker si videl, da vseeno si neke rezultate dosegel, posebno, bom rekel, v italijanski Gorici in pač na italijanski strani, kjer smo ustvarili slovenske operete, ne, to je bila Hmeljska princeza. Potem smo nastopali tudi solistično s potom Akademije za glasbo, potom dirigenta Milivoja Šurpka, smo nastopali celo na festivalu Lent, to so bili pa, smo peli Offenbacha. Vrhunec je na koncu tudi izdaja CD-ja s samospevi Miroslava Vilharja, kjer sva se Snežano, mislim, da naredila nekaj, kar je pravzaprav skoraj pritikalo, da moramo to narediti, ta Vilhar je naš, noben se ni tega lotil pravzaprav in nekaj je ostalo. Sicer bom rekel samo 19 samospevov posnetih, ne, ampak to se nam je nekako išlo v zgodbo, pa tudi ostali so nekako, mislim, da je še 25 jih je vseh, ja, so pisani bolj na žensko tematiko, ne. In se nekaj bom pa zgodbo ustvaril iz tega, tako da je pravzaprav mi uspelo sestaviti iz teh 19 samospevov neko zgodbo, mogoče celo neki Vilharjev življenjepis od fanta, ki pričenja svojo pot, gre vojakom recimo, ne, gre na fronto in potem do zaključka, ko se umiri, ko pravzaprav občuduje naravo, ko pravzaprav občuduje svet, ki ga je prej mislil, da ga bo spremenil in obrnil, ne, pa vendar se je treba včasih pa tudi pomiriti in reči, vsega pa ne morem na tem svetu narediti, ne, in potem prideš do nekega notrnega miru, ne, in tako sem nekako poskušal začutiti Vilharja in sem mogoče je celo tako bilo res pri njemu.
Ja, pri vas pa morda ni tako, da ne morate vsega narediti, kar veliko ste dosegli v svojem življenju. Vidim, da v danem trenutku vam je kar veliko teh projektov pri srcu. Kako je pa pravzaprav vaša družina to vzela? Verjetno ste bili tudi veliko z doma zaradi vaj in nastopov. A je bila ta podpora doma?
Sigurno podpora je bila, ne, ampak družina pa lahko rečem, da ni bilo zmeraj lahko. Posebno, kadar so otroci mlajši, takrat se moraš odločiti, ali greš naprej ali ne. Ne. Tako je v življenju, nekako smo to prebrodili, te težave, otroci odrastejo in pač greš naprej. Verjetno bi danes mogoče še kako drugači zadevo izpel, ampak takrat ne veš vsega, takrat tudi ni nikjer navodil.
Oziroma lahko rečeva, da navodila povsod so, samo realnost je pa potem vedno
tako
drugačna,
ja,
od teh,
ja,
navodil.
Tako je, ja.
No, če sva začela tako, da je vaše življenje zapisano glasbi, s čim pa se zaposlite, če tako rečem, v prostem času?
Ja, se mi je kar zdelo, da boste kaj tašnega vprašal, pa sem upal, da morda ne. Zdaj, kar se tiče glasbe, je jasno, ne, imam pač ta dva zbora, dvakrat na teden gre na pevske vaje, plus kakšni nastopi so, tako da to je prav lepo. Je tudi s temi zbori, bom rekel, dovolj dela, ker je treba pa literaturo iskati, pa določene priredbe, redbe celo delati, pa snovati program, ga sestavljati in tudi organizacijsko. Ne? Zdaj recimo smo imeli Kresnikov večer v Sežani, v Kosovelovem domu, to je celo večerni projekt, smo imeli z Rudijem Bučarjem, ampak to je ni mači kašelj, ne? To je velik zalogaj, ki ga moš pripravljati praktično že ne pol leta, če ne tudi leto prej, ne? Da se pač te stvari vse uskladijo, da vse steče, kot je treba. Ne? Res v prostem času pa grem rad tudi v naravo, ne? Grem rad še vedno v Slavino, tam imamo parcelo in tam se tudi sproščam nekako čist z navadnimi kmečkimi deli, košnjo, pripravljanje drv. Malo pa tudi, bom rekel, ta moj osnovni poklic, ponovno nekako osnovni, to pomeni lesarstvo, ne? Tako da malenkost tudi za domačo rabo, kaj ponaredim tudi v delavnici.
Miren Žitko, hvala, ker ste z nami obujali spomine.
Hvala vam.